navoiy kon metallurgiya kombinatida bo'layotgan yulg'ichlik, poraxo'rlik, oshna og'ayindarchilik, o'zbekiston xalqining boyliklarini talon-toroj qiluvchi shaxslarga nisbatan hech qanaqa chora ko'rilmaganligini aytib qo'ymoqchi edim. O'sha bo'yicha ma'lum bir koordinatsiya bo'yicha tekshirishlar bo'ldi, lekin hech qanaqa bu jinoyatchilarga chora ko'rilmadi-da. Milliardlab dollarda O'zbekiston iqtisodini o'mirayotgan kishilar hech qanaqa javobgarlikka tortilmay qanday bo'lsa shunday ishlayapti. Jinoyatchi shaxslarga nisbatan prokuratura yoki ichki ishlar yoki milliy xavfsizlik tomonidan biron bir chora tadbirlar ko'rilmadi. Bu narsadan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston hech qachon yaxshi tomonga ketmaydi va biron bir oldinga siljimasligi bugungi kunda aniq ko'rinib qoldi.
Mana jinoyatlar deyapsiz, qayerdan bilasiz bular haqida?
Men axir shu yerda ishlaganman, ishlayman, bilaman-da nima bo'layotganligini.
Nimalarni bilasiz?
Mana prokuratura bilan bir necha marta men ariza berib jinoyatlarni fosh qilishga harakat qildim, lekin ular yopib qo'yish bilan shug'ullandi.
Qanaqa jinoyatlar haqida bilasiz? Nimalarni bilasiz?
Masalan, o'sha zavod qurilishida ham faqat ko'z bo'yamaslik qilib pul o'zlashtirildi, firmalarni olib keldi. Davlatning Zarafshon qurilish boshqarmasi degan o'sha 4-chi gidro metallurgiya zavodini qurayotgan ishlarni hammasini Chinotex degan firmaga yuklanib, Zarafshon qurilish boshqarmasi bajargan ish obyomlarini ham o'shalar orttirib pullarini o'zlashtirdi. Milliardlab dollar ustida ketyapti bu yerda gap. Lekin hech qanaqa prokuratura tomonidan tekshirilib, bironta bir jinoyat tasdiqlanmadi, barchasiga sizning qo'ygan vaj va asoslarimiz isbotlanmadi, o'z tasdig'ini topmadi deb javob berishdan boshqaga o'tmadi.
Siz qanaqa lavozimda ishlagansiz zavodda?
O'rtacha lavozimda ishlaganman.
Mana shu o'rtacha lavozimda ishlar ekansiz, qayerdan bilasiz bular haqida? Ya'ni qanday bilishingiz mumkin ya'ni bular haqida?
Masalan, davlat o'sha loyihalashtirish bo'yicha 2007 yilda Novaykon o'zbek oltin uyushmasi yo'q qilindi-dagi Novaykon metallurgiya kombinat tarkibiga qo'shib berildi. Mana bu Marjonbuloq oltin koni, Zarmitan oltin koni, Teman shu yerda o'zida loyihalashtirish bo'yicha bir nechta kotej uylar va 98 dona 2 etajli 8 kvartirali uylar qurilishi kerak edi. O'sha uylarning har bittasi 8 kvartiraning 2006 yil narxi bo'yicha 1 milliard so'mdan ko'proq bo'lishi kerak edi. Shu uylardan bor yo'g'i bugungi kunda 8tasi qurildi, qolganlari yo'q bo'lib ketdi, o'zlashtirilib ketdi. Ya'ni quvondiq sanoqlik tomonidan.
Endi hozir nima ish bilan shug'ullanyapsiz o'zingiz?
Hozir endi bir hech qanaqa ish bilan shug'ullanmayapman, bekorman.
Nimaga mana shu zavoddagi holatlar sizni behor qoldirmayapti?
Yo'q, masalan, hayotini garovga qo'ymagan odam tinch yashayman degan odam faqat indamasi kerak, indagan odamlar yo'q bo'lib ketyapti. Gapirayotganim borku, mana shu xalqning rivojlanishi, yaxshi yashashi kerak-ku. Bizlar ham avlodlarimizga nimadir qilib berib ketishimiz kerak, farzandlarimiz bor. Hamma jim o'tiryapti, gohida mana shu nohaqlik, bu yo'qchilik odamni suyaklaridan o'tib ketadi. Mana shuning uchun hech bo'lmasa dardingni kimgadir aytishing kerak, kimdir tushunish kerak, kimdir bilish kerak, shuning uchun aytyapman.